Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Sunt bucuroasă să vă fiu gazdă și astăzi la Educație pentru Viață și să aduc înaintea dumneavoastră o temă interesantă, atât pentru bărbați cât și pentru femei, deși vom discuta despre exprimarea emoțională a bărbaților, despre cum să se înțeleagă ei și cum să înțelegem noi, femeile, partenerele de viață sau partenera de viață a bărbatului. Invitat în platoul emisiunii este psiholog clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie. Bună revenit la emisiunea noastră!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și bine v-am regăsit!
Întotdeauna este o plăcere să putem dialoga pe subiecte valoroase pentru viața noastră, fiindcă, deși nu dăm soluții, există explicații și în felul acesta ne putem regăsi, ne putem înțelege mai bine, cunoaște de fapt mai bine și apoi să facem pași pentru înțelegere. Înțelegerea noastră, înțelegerea celorlalți și pentru, nu știu, poate descifrarea sau descâlcirea, da? unor ițe ale relații,
exact.
Pentru că se întâmplă lucrul acesta. Mi-a plăcut mereu să am în platou profesioniști care vin și cu experiența din cabinet. Și aș vrea să deschidem dialogul acesta, deși nu am prevăzut anterior neapărat această întrebare, legată de deschiderea bărbaților sau a bărbatului către psihologie, către cabinetul de psihologie și către psihoterapie.
Da, e o deschidere foarte interesantă și vreau să spun că la mine în cabinet sunt 50-50. Oh. Adică vin foarte mulți bărbați în terapie, lucru care n-are decât să mă încânte foarte mult, pentru că în societate găsim foarte des ideea asta: eu sunt bărbat, eu n-am nevoie de ajutor. Pentru că ăsta este felul în care noi am crescut, să nu avem pe nimeni pe care să ne bazăm.
Și să nu vorbim la fel ca femeile despre
absolut,
problemele noastre,
absolut,
da?
Pentru că doar femeile vorbesc mult. Bărbații trebuie să vorbească puțin și ei să facă și lucrurile bine.
Să treacă la soluții și ce e aia să te plângi,
exact,
da? Să te plângi în fața unui om, da?
Pe până când, în schimb, furia la bărbați, competitivitatea, sunt niște calități extraordinare ale unui bărbat adevărat.
Dar... Da, și iată, vom discuta despre aceste, da, să zicem, valori, da, pe care le primim din educație. Deși inițial ele încearcă în copilărie, părintele încearcă oarecum să le limiteze sau să le, da, gestioneze, să-l învețe pe copil. Poate da, poate nu. Exact. Dar e foarte interesant că, deși a avut parte de, poate uneori, de o educație mai strictă în care nu i s-a permis, dintr-o dată, când ajunge adult, îi se cere să aibă acest spirit competitiv, dorință de luptă, de reușită, și dacă nu bate cu pumnul masă, nu e bărbat,
nu e bărbat. Nu e da, e slab, străin. E vulnerabil.
Exact. Și devine străin față de sine, dacă îi se cere așa ceva, deci foarte
exact.
Greu. Însă am avansat cumva discuția noastră, dar te rog.
Da, mesajul dublu este cumva învățat încă din copilărie, din relația cu mama, relația cu tata.
Exact.
Relația cu tata fiind una în zona de disciplină, duritate, strictețe, iar mama este cu iubire: lasă că merge, e băiatul meu, lasă, hai să-l mai protejez un pic. Mesajele acestea duble, în momentul în care tu ajungi să-ți construiești personalitatea, încep să se bată cap în cap. Și societatea venind, că mă întorc un pic,
da,
societatea venind și stimulând doar competitivitatea, doar agresivitatea, doar este un bărbat fără emoții, vreau și eu așa.
Dacă atunci, ești bărbat, te exact, uiți la un și zice, fără exact, emoții, ăsta exact, reușește. Exact. Pentru că de obicei dar asociem cu succesul.
Sunt multe și multe doamne care se uită în zona asta și spun, ei, vreau și eu să fiu așa, că pe tine sigur nu te doare nimic, pentru că nu văd nimic să arăți vreo emoție. Vreau și eu să simt, să nu simt lucruri. Exact cum simți tu. Adică acum nu, nu simți. Exact. Și atunci înțelegem că a nu simți, a nu arăta, asta este calea.
E o virtute.
Exact. Exact. După care vine partenera și spune, păi da, da, asta eu vreau un public. Acasă eu vreau să fii emoțional, vreau să fii sensibil, vreau să fii vulnerabil. Iarăși, ne lovim de mesaje duble. Vreau să mă protejez în exterior, dar înăuntru vreau vreau altceva.
Să fie om.
Vreau exact,
sensibil,
exact,
da?
Exact. Iar aici, bine, asta când ne referim la partea masculină.
Da.
Pentru că evident și partea feminină are greutățile și mesajele duble, la fel de întortocheate și la fel de
da. Cred că acum din ce în ce mai complexe,
exact,
tocmai pentru că înainte, da, vorbeam despre rolul exact, femeii tradițional, rolul exact, tradițional în care,
care
ea, da,
acasă,
creștea, creștea copii, năștea copii, creștea copii, se ocupa de tot ce înseamnă casă.
Exact,
da?
Exact. Acum face cam același lucru pe care îl face și un bărbat.
Și multe pe lângă.
Și multe altele pe lângă, pentru că amândoi partenerii în ziua de astăzi merg la serviciu, au un job, după care în momentul în care vine acasă, partenera trebuie să facă curățenie, mâncare, etc. În
temele ziua de astăzi, copiilor, eventual exact, să le verifice. Dar, și, da?
Ca să nu, să nu fim prea într-o direcție, observ din ce în ce mai mulți bărbați care văd dualitatea aceasta și încep să se implice din ce în ce mai mult. Mult mai mult decât o făceau părinții noștri.
Da. Tocmai acești bărbați sunt cei care sunt interesați
exact,
să se dezvolte, să cunoască, da? Să meargă la psihoterapie, exact, să asculte emisiune de genul acesta, da, să vadă unde n-a mers și de ce, eventual, da? În familia de origine, ce pot schimba la momentul acesta în viața lor.
E foarte interesant, pentru că în momentul în care îmi vine un cuplu sau îmi vine un bărbat, sau o doamnă, să-mi spună, măi, nu vreau să fac greșelile pe care le-au făcut părinții mei. Ce pot să fac să nu mi se întâmple asta? Și le spun, faptul că au venit astăzi aici, schimbă cu totul și cu totul direcția lor față de părinți. De ce? Pentru că vor, arată că vor să schimbe, arată că văd o direcție și văd lucruri care nu au fost în regulă în trecut. Și vor să le schimbe și atunci asta este prima și cea mai importantă schimbare.
Da, iar tocmai am adresat prima întrebare legată de cât de disponibil, de deschiși sunt pentru psihoterapie bărbații. Sunt cupluri în care ea vede nevoia aceasta de schimbare, de intervenție a unui specialist, iar el consideră că este o prostie.
Da.
Foarte rar am auzit invers, în care bărbatul să, da, să opteze pentru psihoterapie și femeia să aibă rezistență. Sau
în cabinet
se mai întâlnește, dar e mult mai rar.
Da.
Da? Și atunci tu, ca singură persoană care vrei schimbarea dintr-un cuplu și ești dispusă sau dispus să faci acest demers sau să treci prin acest proces, se poate întâmpla ceva afară de faptul că ți se cere doar ție să faci lucruri.
Noi în terapie spunem că noi ne putem schimba doar pe noi și nu și pe ceilalți. Dar cumva este ușor greșit. De ce? Pentru că odată schimbarea mea voi produce rezultate diferite. Rezultatele diferite, na, constituie o schimbare.
Da, doar că într-adevăr sună foarte bine, dar dacă o luăm pe aceasta ca premiză,
exact, da? Exact,
putem
exact
rămâne într-o relație abuzivă cu gândul că absolut la un moment dat se va propaga
absolut
schimbarea.
Absolut. Și că vorbim de relație abuzivă, abuzatorul în general cunoaște lucrul ăsta și va ști să dea câte un pic, câte un pic, cât să-i creeze o speranță că el poate să fie mai bine. E, da, nu, în situațiile acestea este cel mai bine de mers fie în cuplu, în terapie, fie ceva mai drastic, gen separarea. Deși nu sunt adeptul separărilor, dar când nu se poate, nu
când
se poate.
Când vorbim despre abuz, evident,
exact,
da?
Exact.
Însă este o speranță că atunci când ambii fac un pas, da, pentru a se descoperi unul, da, pe sine și unul pe celălalt,
exact,
și încep procesul acesta, el vine la pachet cu schimbarea,
da,
și cu armonia, cu înțelegerea celor doi. Da, cu...
De foarte multe ori se întâmplă ca această schimbare, în momentul în care se petrece în viața unui bărbat, partenera să se sperie.
Serios?
Da, pentru că vor emoții de la ei, doar că emoțiile acestea au fost ținute timp de zeci de ani acolo, îmbuteliate, băgate în ascunse. Și momentul în care vezi bărbatul pe care tu îl știi puternic, fără emoții, dur, deodată îl vezi vulnerabil, se sperie.
Deci la aceasta te refereai.
Exact.
Și hai să discutăm. De ce asociem slăbiciunea, exprimarea emoțiilor cu slăbiciunea?
Pentru că ce cum văd eu lucrurile este că în momentul în care tu ai niște așteptări, pentru că și doamnele au fost cumva învățate că așa arată bărbatul.
Okay. E vorba
momentul
de modele,
în
da?
Care astăzi ele înțeleg rațional faptul că lucrurile nu mai sunt chiar așa. Un bărbat poate să-și exprime, însă apare partea emoțională în care spune, hei, aici e ceva în neregulă. Bărbatul ăsta este emoțional, deci nu mă mai poate proteja în niște situații dificile. Lucru care, rațional, dacă întrebăm pe oricine, o să spună, nu este așa. Însă emoțional tot acolo se duce, pentru că este învățatul acela pe care și bărbatul l-a învățat, și femeia l-a învățat, timp de zeci de ani. Timp de zeci de ani. Și atunci este foarte dificil să-l accepti din nou, să-l vezi vulnerabil. Deși vulnerabilitatea este singurul pod către intimitate. Doar prin vulnerabilitate putem să ne conectăm cu adevărat.
Mă gândeam acum, într-adevăr, la un cuplu în care problemele au început să apară odată cu nașterea copiilor, iar tatăl încapsula toată, da, epuizarea, nemulțumirea, deci frustrările care apar odată cu
teme,
asta, da?
Teama,
exact, povara că trebuie să, da, să răspundă, da,
exact,
sau răspunderea, da?
Exact.
Cu gândul că nu vrea să o împovăreze, să mai așeze încă ceva pe umerii soției, da?
Și atunci ne abținem,
exact,
nu spunem...
Până când ce se întâmplă?
Până când fie apar atacurile de panică, adică mintea noastră începe să lupte, ajunge să lupte împotriva noastră oarecum, fie vorbim chiar de somatizări, boli de piele, boli pe fond nervos.
Da. Sau exprimarea furiei.
Sau exprimarea furiei.
Care neadecvat. Poate chiar...
În realitate, bărbații, pentru că au fost învățați să nu-și exprime emoțiile, ei au învățat să și le exprime prin singurele emoții care sunt validate de către societate. Prin furie, competitivitate, prin a nu simți, prin a arăta cât de puternic ești, puterea aceea care poate să corupă de multe ori.
Sau prin adicțiune.
Sau prin adicție, exact. De aceea le spun tuturor oamenilor cu care lucrez că furia la bărbat este plânsul femeilor. În momentul în care bărbatului vine să plângă, el își exprimă plânsul prin furie. Și dacă ne-am uitat la momentele de furie ale unui bărbat și le-am vedea ca și cum el ar plânge în momentul acela, am înțelege mult mai bine ce se întâmplă în mintea lui.
Și aș vrea să întreb acum, dacă furia este îndreptată spre sine sau spre ceilalți?
Spre sine, pentru că noi, după cum știm foarte bine, noi am învățat competitivitatea și pentru mine a nu fi capabil să puncte, înseamnă că sunt total greșit. Este exact ceea ce simte o femeie în momentul în care nu mai poate să mai aibă copii. De multe
ori...
Eu
sunt problema.
Da, da, da. Indiferent că își dorește sau nu să aibă copii, în momentul în care îi se ia această posibilitate din start și îi se spune că nu poate să aibă copii, există niște schimbări emoționale în interiorul oricărei femei.
Deci, practic, este cumva despre rolul masculin și feminin.
Exact,
da? În momentul în care eu nu pot, ca bărbat, sunt furios pentru neputința mea.
Exact. Exact.
Și incapacitatea mea.
Și atunci
nu pot să...
ne ducem în acea furie toxică, pentru că există și furie constructivă, da? Ne ducem în furie toxică în care eu încerc să-i fac pe toți să fie mai mici decât mine, mai slabi decât mine. Cum? Prin forță. Da? Prin violență, prin agresivitate. Pentru că multe persoane vor da înapoi când se vor lovi de agresivitate. Ei, lasă. Lasă-l că e nervos. Lasă-l acum.
Păi dacă înțelegem că e plânsul lui, nu-i normal să-l lăsăm?
Da. și cumva ar trebui înțeles motivul pentru care el plânge în acel moment. Și să ne ducem direct la motivul pentru care el plânge.
Oricum, nu știu cât acceptă din exterior ca cineva să-i înțeleagă acea neputință și să o valideze,
este.
Pentru
așa
că mai
este.
Întâi nu acceptă el.
Da. Și o vede ca pe o slăbiciune.
Exact. Dar cine spune că trebuie să fie puternic în orice condiții și că trebuie să poată totul?
Lucrul ăsta pornește însăși din copilărie. Și nu că aș vrea să pun vina pe cineva, pe vreunul dintre părinți, pentru că ambii părinți au rolul lor, însă mamele au partea aceasta de emoție. Ele înțeleg emoțiile, ele știu să le gestioneze. Tații nu prea știu. Cumva m-aș duce mai mult într-o zonă de responsabilizare a mamelor, în care să-și dea voie să-și lase copilul să plângă, să simtă emoțiile alea, fără să intervină, să-i spună gata, 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 nu mai plânge, gata, gata, o să treacă. Lasă, că o să treacă. Lucrurile astea, n-aș vrea cumva să fiu înțeles că mă duc în zona de mame prin a pune
responsabilitate. Cu siguranță nu, însă noi știm că mamele sunt cele care sunt mereu cu copilul cel mai des.
Da, mă uitam la un documentar la un moment dat în care era spusă o poveste în care copilul ajunsese la 10 ani și el vrea să doarmă cu mama. Însă tatăl vrea ca și copilul să doarmă singur. Și mama a intervenit foarte violent, foarte brutal, a-l trimite în camera lui. După care a venit tatăl și a zis, măi, hai că plânge, hai, lasă mai, hai să mai doarmă
să
cu noi.
Să fie treptat.
Da. E, mama nu i-a permis în momentul ăla, nu, 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 pentru că se supără tata. Nu, lasă. Tu trebuie să stai acolo, să dormi singur, indiferent, trebuie să-ți înfrunți frica. Lucru care cumva nu aș vrea să iau responsabilitatea de pe tată din acest caz, însă mergem pe ideea că el nu înțelege emoțiile, el nu știe să le gestioneze bine, însă mama este cea care i-a trădat într-un fel încrederea copilului, în sensul în care eu, știind despre ce vorbești, eu înțeleg mai bine ceea ce simți și în continuare am ales să te las să suferi în acea situație.
Și acum îndrăznesc cu întrebarea, ce ar fi fost bine să fac?
În acel moment este nevoie de conexiune. În acel moment este nevoie să înțelegem durerea copilului, să înțelegem că el chiar suferă în momentul ăla. Acum, tatăl are responsabilitatea să-l facă mai dur, să aibă capacitatea să treacă peste anumite dureri și să aibă curajul să le înfrunte. Mama, cum văd eu lucrurile, ar fi în direcția în care este ok să simți asta.
Da, deci valida această suferință a lui și încerca să-i o aline.
Da.
Deși implicit, dacă vrei să-mi arăți că m-ai înțeles, înseamnă că îmi faci pe plac, nu? Noi cam așa interpretăm.
Da.
Adică ar fi trebuit să-l mai lase să doarmă în continuare acolo.
Exact, înțelegând că acolo se va
produce...
Funda va
suferi întotdeauna. Da. Va suferi întotdeauna ruptura. Da. Probabil că tocmai de aceea a prelungit atât de mult. 10 ani deja este foarte mult. Înseamnă că este despre incapacitatea părintelui de a gestiona o astfel de situație care
și
ține de suferința copilului.
Și de a-i da drumul într-un anumit fel încât să nu producem o traumă. În sensul în care...
Îl împuternicești.
Exact, îi dai putere. Îi dai putere să se lupte el cu emoțiile. Tu fiindu-i un partener de drum. Da? Exact ca într-un cuplu, ca într-o relație de cuplu în care eu sunt lângă tine, îți arăt că sunt lângă tine, dar te las pe tine să te descurci, pentru că dacă eu îți voi face totul pentru tine, tu nu vei învăța. E ideea cu peștele și pescuitul.
Iar relația părinte-copil, evident, în felul acesta, el învață autonomia și
exact.
să se dezvolte. Da. Altfel îl handicapezi.
Exact,
așa,
exact, exact.
Disfuncțional.
Da. După care el va fi în permanență dependent de o persoană și în viitorul lui cuplu, evident că va crea un cuplu toxic.
Mă bucur tare mult că ai amintit acest exemplu. Cu siguranță mai multe persoane care ne urmăresc se întreabă cum să gestioneze situații concrete legate de emoțiile, de suferințele băieților. Da? Mm-hmm. Ce să faci? Înfrunți pentru că el trebuie să învețe, fiindcă nu învață altfel niciodată, da? Iată, ai dat exemplul acesta. Poate altă dată vine copilul de la școală și spune, uite, X, da? Și vorbim despre bullying, da? Mi-a spus că sunt, nu știu, ochelarist, că nu... Da, sunt râit, că, nu știu, da? Sunt sărac, nu știu, da? Și plânge copilul. Și tu îi spui, cum? Să plângi pentru asta. Sau și te vede că i-ai spus odată că nu poți să plângi, toată viitoare nu ți va mai spune, dar va veni poate lovit acasă.
Exact, exact. Și, din păcate, copilul, negăsind înțelegere și nesimțindu-se în siguranță să poată să vorbească orice cu părintele, se va duce într-un mediu toxic în copiii de aceeași vârstă, care... Știm foarte bine că nu au toate informațiile pe care le au un adult și informațiile pe care le au cu siguranță sunt distorsionate Și atunci spunem mediul înconjurător l-a stricat.
Anturajul.
Anturajul. Da, asta pentru că n-a avut, nu i-ai creat o punte să vină să vorbească și să se simtă în siguranță cu tine, părinte. De aceea se duc ei către zona aceasta de anturaj toxic. Dar ce facem noi în momentul în care copilul vine după un bullying, putem să stăm să-l înțelegem, să înțelegem situația, să-l ascultăm și de ce nu, poate să-i dăm niște sfaturi, însă să-i arătăm că este normal, să normalizăm lucrurile astea. Să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta, ce a fost acolo, ce se întâmplă cu tine, ceea ce simți tu și unde sunt eu ca și părinte pentru tine.
Tendința este să-l lași să se descurce sau să iei apărarea.
Da.
Da?
Extreme. Ambele fiind niște extreme.
Și el va învăța fie să, da, caute întotdeauna să fie puternic, să se descurce, să
înțelegând
și să lupte cu agresivitate.
Că este singur, înțelegând că este singur, că nu are pe nimeni. Exact. Lucru pe care îl întâlnesc de foarte multe ori în terapiile mele cu bărbații.
Așa.
În care, în momentul în care îi întreb, ok, toți oamenii ăștia se sprijină pe tine, dar tu pe cine te sprijini? Răspunsul în 99% din cazuri este pe nimeni. Pe nimeni nu interesează durerea mea. Și asta e foarte, foarte dureros.
Foarte dureros. Și acum mă gândeam la beneficiile credinței. Oamenii care au credință în Dumnezeu,
da,
au acest suport, da? Unii chiar merg la un consilier spiritual,
un
preot, un pastor,
exact.
Da? Și vorbesc, da? E un sfătuitor. Alții chiar au această conexiune sau conectare cu divinitatea,
exact,
și au această putere, exact, pe care o primesc.
Da.
E extraordinar.
Da.
De aceea vorbim despre epuizarea unui bărbat care n-are un suport și despre
absolut,
o depresie.
Absolut,
da?
Absolut. Vorbim de epuizare. Noi în terapie îi spunem burnout.
Burnout, da.
Dar este epuizare.
Da, eu vorbesc așa să
exact
înțeleagă publicul.
Vorbim de epuizare, vorbim de depresie, vorbim de anxietate, pentru că sunt multe persoane care având persoane pe care ei, persoanele se bazează pe acel bărbat, și apare o greutate în viața lor, atunci apare o anxietate extraordinar de puternică, pentru că în mintea lor, stai puțin că nu mai este vorba doar de mine, este vorba de mai mulți oameni din jurul meu care se bazează pe mine. Deci eu trebuie să fiu puternic, trebuie să rezist, trebuie să pot. Și atunci lucrurile
n-au...
Da.
Prevenția este să nu ajungi până la, da? Să mergi la cineva, să vorbești despre neputințele tale, care sunt normale,
absolut,
ca om, da? Te confrunți.
După care să le discutăm în cuplul nostru.
Perfect, da?
Pentru că fără a avea o înțelegere și, din păcate, cunosc multe situații în care, în momentul în care, pentru că empatia este calea către a fi mai bine tu cu tine. Da. Empatia față de tine, empatia față de cei din jurul tău. Dar în momentul în care tu te duci cu empatie către tine, iarăși partenera poate să aibă o teamă în direcția asta și să se sperie,
să creadă că de acum îi se vor...
Devine un plângăcios.
Sau că ea va trebui să preia din responsabilitățile pe care
asta
nu le mai poate duce.
Sau asta. Lucrul pe care îl spun că eu sunt extrem de fericit și de binecuvântat cu o parteneră, cu o soție, care în momentul în care mie mi-a fost greu și eu am fost la pământ, Nici măcar o secundă nu a arătat teamă sau, aolo, dar ce faci? Te
panică.
Mai ridici de aici? Ok. Ne-am luat de mână și a zis, ok, hai, împreună putem să ducem. E ok, stai acolo un pic jos. Stai un pic, revinați.
Ce frumos.
Da.
Este atât de important să simțim durerea, da, neputința, luptele, să le simt, da, să le împărtășim mai întâi.
Da, da, da.
Dar până nu învățăm că este firesc să le avem și să le împărtășim, ne e foarte greu.
Da, da, da. E foarte important să căutăm această empatie, să înțelegem ce înseamnă empatia. Cum mă schimbă pe mine empatia față de mine? Și de multe ori mă duc, pentru că iarăși în cabinet îmi spun, da, dar eu nu știu cum să fiu empatic cu mine. Uh-huh. Și le explic, imaginează-ți că îți vine propriul tău copil cu această problemă. Cât de dur ai fi cu el? A, păi lui nu i-a spune niciodată lucrul ăsta. L-aș mângâia, i-a spune, aș fi blând, blândă cu el. E, exact în felul ăsta ar trebui să te comporți și cu tine. Dacă are sens.
Da, înțelegem. Aceasta este empatia față de tine sau îi se mai spune autocompasiune, da?
Da. Da?
Dacă ai dat exemplu despre cât de important este ca atunci când ești la pământ, ca bărbat, să ai pe cineva să te susțină. Iată o parteneră. Ce face diferența între o parteneră care este acolo și empatizează, te susține, și o altă care intră în panică? Ce o face pe cea care îi se confesează bărbatul sau îi spune, se vulnerabilizează? Ea să...
E... Cumva și imaginea despre sine a partenerei. Cât de multă încredere are partenera în ea că poate să susțină și cât timp poate să susțină acel lucru. Ce plan B are și cât de multă încredere are și în partener că acesta nu va rămâne jos.
Da.
Pentru că înțeleg că ești jos, dar totuși vreau să ieși de acolo. Adică nu vreau să-mi spui că ți este greu fără să faci nimic pentru asta.
Și aici vorbim despre energia masculină și feminină până la urmă, da? Un bărbat care este puternic și care este obișnuit să poarte singur toate responsabilitățile, să-și ducă emoțiile, da, în spate, fără să le împărtășească, probabil că își va căuta o parteneră care este sensibilă, emoțional, care are nevoie de suportul lui foarte mult. Și atunci, cum ar putea să găsească în ea echilibrul? În momentul în care el este...
Cred că este vorba și despre comunicare aici. Pentru că dacă vorbim deschis despre ce simt eu, ce simți tu, cred că în permanență vom găsi soluții și înțelegere în partenerul nostru. Acum, în momentul în care tu îl știi pe el fiind stâlpul, o piatră, și această piatră se crapă, iarăși cu empatie, înțelegând că hey, este un moment, nu am un alt copil de crescut.
Așa.
Pentru că e chestia asta de ești bărbat sau am un copil de crescut. Și despre asta aș vrea să menționez un lucru care mi se pare foarte amuzant. În copilărie băieții primesc foarte multă afecțiune în momentul în care sunt bolnavi.
Da.
Momentul acela vine mama și îi face un ceiuc, îi face o supă de pui, păi pune un prosop, o compresă cu apă rece.
Îl învelește,
vine, îl pupă. Îi verifică temperatura prin a-i pune obrazul peste obrazul lui sau peste frunte. Nu știu dacă se întâmplau lucrurile astea, dar la mine așa venea mama și îmi punea obrazul pe obraz ca să vadă dacă am febră sau nu. Lucru pe care noi le înțelegem, na, asta este iubirea.
Exact.
De aceea bărbații, în momentul în care răcesc,
au nevoie de atât de multă grijă, exact, din partea
exact, ta. Exact, pentru că sunt toate glumele acelea cu...
da,
da, n-are nimic,
da.
E răcit ca mine, doar că
da. Face o tragedie din asta.
Exact, exact, pentru a primi acea afecțiune, pentru a primi acea iubire, pentru că noi nu știm să cerem lucrurile astea, că, ei, cum să-ți cer eu prin cuvinte lucrul ăsta? Nu, eu sunt bărbat.
Și este posibil ca până atunci, dacă nu îți exprimi nevoia de afecțiune, de să-ți exprimi neputința sau oboseala, sau când somatizezi să-ți facă tare bine, că în sfârșit iei o pauză și cineva observă, fără ca tu să spui,
exact,
faptul că și tu ai nevoie, da, și că...
Da. Și vine să aibă grijă de noi. Este exact ce vorbeam. În momentul în care tu simți că ai toată greutatea asta pe umeri, deodată te-ai îmbolnăvit, ți se ia greutatea de pe umeri și ești îngrijit, există și riscul să îmi placă foarte mult lucrul ăsta. Și deodată să mă duc în extrema cealaltă, în care să fiu de fiecare dată vulnerabil, să fiu foarte, să mă îmbolnăvesc foarte repede, să fiu în zona
să
de...
Să caut atenție, adică.
Exact.
Deși s-ar putea să somatizez, într-adevăr,
absolut,
după o perioadă lungă în
trăirile,
care...
Da. Trăirile emoționale sunt foarte reale. Sunt foarte reale. Doar că, na, sunt somatizări.
Și atunci ai nevoie de cineva, da, dacă e partenera ta, care conștientizează că ceva nu este în regulă și care poate să,
exact,
să vină și să...
Exact.
Nu se schimbă ceva din teama, acum mă întorc la... Nu se schimbă ceva din feminitatea doamnei dacă în momentele de criză ale bărbatului preia din responsabilități?
Nu cu timp limitat. Există un deadline. Pentru că am văzut de multe ori și cazuri de genul acesta în care doamna a preluat,
da,
toate greutățile familiei, iar partenerul
s-a bucurat.
S-a bucurat, dar și el se bucură pe termen scurt. Pentru că după aceea vine partea aceea în care toată puterea este la parteneră și pe el nu se mai regăsește nicăieri.
Și intră într-o competiție, vorbind despre aceasta, sau dimpotrivă chiar se depersonalizează?
Nu, chiar se... Nu, în momentul în care partenerul își dă seama că, unu, este bine să preia puterea partenera, sau, doi, își dă seama că nu poate să preia puterea, atunci el se va duce din ce în ce mai jos cu stima de sine, va crede că nu mai este în stare de nimic și atunci nu va mai face nimic, afișând că nu vreau eu să fac nimic, din teamă de a-mi spune că, bă, dar nu ești în stare. Și auzim, nu ești în stare în foarte multe cupluri. Lucruri pe care eu le spun tuturor, nu, scoteți-vă din vocabular, nu ești în stare. Ok, nu ai făcut bine lucrul ăsta, hai să încerci să-l faci mai bine, hai să facem împreună, hai să vedem cum înveți tu să faci lucrul ăsta, cum poți tu să preiei greutatea asta.
Aici și la nu face bine un lucru, poate din perspectiva femeii nu l-a făcut bine, dacă din perspectiva lui l-a făcut bine,
absolut,
de ce nu mai fi
și aici
tu?
Putem să vorbim despre curățenie.
Da, amici,
în care,
da,
bărbatul poate să trăiască într-o, da, oarecare mizerie.
Considerată de femeie mizerie, considerată de
pentru el
ordine, poate și
da,
în regulă.
Eu știu, în dezordinea mea, eu știu să-mi iau lucrurile. Da, nu...
Da, doar că în direcția aceasta poate că bărbatul își acceptă limitele. Și oarecum critica femeii.
Se bucură de limite. Se bucură de limite.
Și poate uneori tolerează critica, dar dacă femeia vine peste lucruri pe care, de care el este responsabil, pe care le face cât poate de bine și ea le critică, da? Îi reproșează, atunci cred
în,
că...
În momentul ăla, cred că o mare majoritate a oamenilor spun, a, da? Păi, fă-l tu. Că mi-am convine. Nu, e o poziție de confruntare, devine o poziție de confruntare. Aici mai este o capcană, pentru că doamnele care fac lucrurile astea simt că devine puterea lor și ele controlează relația prin curățenie, prin gătit, prin... Și în momentul în care vin în terapie și le spun, nu, uite, de astăzi vreau să-l lași pe soț să dea cu aspiratorul. Păi, da, dar el nu dă bine. Ghinion. Nu dă bine astăzi, nu dă bine mâine, da, de poi mâine poate va da din ce în ce mai bine. Și tot așa...
Sau poate nu va da atât de bine,
sau
dar
așa,
nu înseamnă că...
Exact. Intenția lui este de a, de a pune umărul și a face lucruri în casă. Tu dacă îi spui, dă-mă mie asta, că tu nu ești în stare. Acum, nu știu cine ar spune, a, nu, lasă-mă pe mine, te rog, vreau să mai învăț. Nu, oricui îi convine să nu facă lucruri. Dar în momentul în care ajung să înțeleagă că fiecare are un job, fiecare are un rol, iar rolurile acestea nu sunt stricte. Ele pot comunica și pot interveni unul prin celălalt. În momentul în care soția mea este bolnavă, atunci mă apuc eu și învăț să gătesc. Mă uit pe YouTube și gătesc o supă de pui și ea spune, băi, mulțumesc, chiar dacă nu a ieșit așa cum îi iese ei, putem să apreciem încercarea.
De obicei este minunată, pentru că, da, ești într-o perioadă în care chiar ai nevoie
exact.
Și contează enorm inițiativa, da, și disponibilitatea acelor.
Și acum YouTube-ul ne ajută foarte mult în a mă face pe mine să pot să îi fac o supă de pui. Lucru care îmi este total necunoscut. Dar mă uit, acolo pot să fac asta. E
nu
foarte
e doar
important.
Rețeta, este și exemplificarea, da?
Exact,
e mai
exact, simplu. Exact. Adică este o chestie de voință și nu este că de acum înainte eu o să fac, o să gătesc numai eu, ci pot să înțeleg că pentru o perioadă pot să pun eu umărul în direcția asta. Cum și partenera mea, în momentul în care n-am putut eu, a venit ea și a
să
pus umărul.
Să schimb anvelopele? Sau să...
Da.
Da, bine, nu. Să da. Merg eu la...
Da, exact, exact, exact. Să vină în zona asta.
Deci, cumva, discutând acum, mă întrebam dacă publicul nostru nu va spune că această temă este de domeniul trecutului. Prea mult am subliniat niște roluri foarte clare, bărbat-femeie, ceea ce nu se mai întâmplă exact la fel acum,
da.
Însă prejudecățile au rămas aceleași.
Asta este.
Da? Luptele sunt aceleași.
Da.
Suferința este mai mare.
Da. Da. Pentru că raționalul spune ceva, iar emoționalul spune altceva.
Da, și acum încerc să duc direcția oarecum pe partea de educație. Cum să nu crești un băiat în latura feminină sau efeminizat? Da? Pentru că din ce în ce mai mult, iată, acum vorbim, da, e un alt subiect, disforia de gen, adolescenții din ce în ce mai mult nu se mai regăsesc, există atâta literatură în direcția aceasta, care confuzează,
da?
Mai ales copiii, adolescenții. Tu, ca părinte, ce ai de făcut pentru ca al tău copil să se regăsească și să fie fericit cu cine este el?
Dacă le auzim durerea, nu mai există niciun risc să ajungem în punctul acela.
Deci de când sunt foarte mici să auzim?
De când sunt mici să le auzim durerea, să înțelegem ce se află în spatele acelui comportament.
Adică, dar dacă el, de exemplu, ce? Băiețelul, da? Uh-huh. Plânge. Uh-huh. Că i-a luat sora lui jucăria. Uh-huh.
În momentul ăla, uh-huh, te duci, îl faci conștient că îi înțelegi emoțiile, că îi auzi durerea și atunci, de ce nu, îl înveți cum să facă să-și recupereze jucăria. Uh-huh. Adică...
El să facă asta.
El. Da. El. Pentru că noi suntem, ca și părinți, o perioadă, uh-huh, limitată lângă ei. Dacă ei nu învață din copilărie să-și rezolve ei problemele, iar pe noi să ne aibă doar ca și mentori, nu ca și persoană care îi corectează. Nu, noi suntem niște mentori în viețile lor. Și atunci depinde și, evident, de cum aș gestiona eu ca și adult, uh-huh, acel gest în care fratele sau sora mea vin și îmi iau jucăria din mână fără să-mi o ceară. Ce aș face eu ca și adult în situația aceea?
Și dacă merg mai departe și văd că fratele, când a venit sora să ia jucăria, mai mare sau mai mică, așa, a lovit. Da? Da? Și a exprimat, da, furia și puterea. Ce fac? Pentru a-i, da, a-i întări masculinitatea. Uh-huh. Dar cum să procedez?
Furia,
poate că am folosit
furia, da, da,
greșit
furia,
poate termenul.
Furia este o emoție foarte constructivă. Și știu că sună foarte ciudat. Furia este nu este o emoție negativă. Nu văd emoții negative sau pozitive. Le văd funcționale sau disfuncționale,
exact, da,
în funcție de context.
Exact.
Furia este o nevoie de a fi îndreptățit, că este ceva incorrect în comportamentul persoanei sau în viața mea. Iar dacă eu sunt furios, nu înseamnă neapărat că trebuie să am și un comportament furios. Dacă învăț să-mi exprim furia, atunci este foarte posibil să nu se mai ajungă la un comportament violent.
Un exemplu ar fi?
Să învățăm ce înseamnă furia și de ce să mă duc să-i spun, hei, lucrul ăsta nu este corect și am nevoie, uh-huh, să-mi dai jucăria înapoi. Ok, pot să se joace, că sunt copii.
Să se lupte pentru a obține.
Este ok și lucrul ăsta. Până într-un punct în care, evident, lucrurile devin serioase și atunci ar trebui noi ca și adulți să intervenim.
De regulă, părintele intervine înainte ca ei să încerce să rezolve.
Da, până la urmă, băieții și băieții și fetele în copilărie încep să strice lucruri, să strice obiecte. De ce? Pentru că acolo își descoperă cât de multă putere au ei. Uh-huh. Și pe plan fizic și pe plan emoțional. Să înțeleagă cât de puternic sunt eu în realitate. Pot să iau jucăria asta să o rup? Deci asta înseamnă că am forță, sunt puternic. Dacă nu pot, atunci trebuie să fac altceva. Însă și joaca aceasta, care de multe ori este una mai dură, dacă vorbim între băiat și fetiță. Dar dacă vorbim între băieți, eu am crescut cu frate mai mare.
Eu am doi frați, da, băi? Așa că știu.
Deci am și o soră mai mică, care pe ea trebuia, mm-hmm, protejată, iar noi doi ca băieți...
Da. Da, și știu și era. Jucăriile stricate de frații mei,
exact,
da?
Exact,
și le mai luau, exact, și pe ale mele și le...
Exact, da, exact. Adică toate lucrurile astea au un sens. Pentru că eu mă descoper pe mine și îmi descoper cât de puternic sunt și ce pot să fac cu puterea mea. Foarte important în creșterea unui copil să ne dăm seama ce putem noi să facem cu puterea noastră, pentru că poate să devină foarte toxică mai târziu.
Da, și te dus direcția aceasta de la putere fizică la un alt gen de putere.
Exact,
da?
Exact.
Intelectuală, la discernământ, iată
da,
ce.
Da, da? Da,
da. Suntem la final, Liviu, și cred că ar mai fi fost multe, multe întrebări pe care nu le-am adus în discuție. Dacă ar fi să vorbim acum, în concluzie, despre neputința sau frica bărbatului și teama în continuare de a recunoaște lucrul acesta, ce ar fi important să știe?
Să înțeleagă că fără a face pasul ăsta, mai devreme sau mai târziu, vor cădea. Și în momentul în care tu nu ai pe cineva lângă tine, este foarte greu să te mai ridici. Și atunci haide să mergem spre o socializare cât mai corectă și cât mai veridică. Să am curajul să-mi spun vulnerabilitățile mele, nu a mă plânge, ci a mi le spune, a discuta despre ele, a le recunoaște. A nu repeta de fiecare dată același lucru, că eu nu pot, că eu nu pot, că eu nu pot, că partenerul o să plece.
Deci comunicarea...
Dar comunicarea și a realiza că dacă eu nu fac ceva, chiar voi rămâne singur.
Excelentă idee, da? Deci, cumva construim, suntem o echipă, pentru că sunt crize și la mine și la tine,
exact,
care avem nevoie unul de altul,
exact,
oricât nu am vrea să recunoaștem.
Exact. Iar doamnele să aibă curajul să îi primească pe bărbați vulnerabili, să vadă că cea mai mare frică a unui bărbat este să fie văzut vulnerabil.
Așa, așa,
și faptul că el vine și își înfrânge cea mai mare frică, asta este o dovadă de curaj.
De putere și curaj.
Și de putere, da, exact, de putere, corect.
Și să ne educăm ca mame, copiii, băieții în direcția aceasta, dar și fetele să primească să deschiderea aceasta de vulnerabilitate. Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Liviu Elefterie, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o altă ediție. Succes în activitatea ta. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că ați luat câteva idei valoroase din această ediție și aveți această deschidere unii către alții și mai ales vă bizuiți, în primul rând, pe Dumnezeu și pe partenerul de cuplu. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!